та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Азийн ихэнх орнд Лунар New Year тэмдэглээд бараг дууссан байхад Монголтой ижил зарим улсууд одоо л баярын бэлтгэлээ эд базааж байна. Бид нар Монголдо байсан бол ёстой цагаан сарын бэлтгэлгээд эд завгүй бужигнаж байх байсан бах та гэж хаяа уддгийн. Аавын гэрийг цэвэрлэж, бууз хийн, хадминд очиж туслана, бэлгийг нь бэлдэнэ гэдэл. Хүүгийн дээл охины малгай, гоёл гангараа хаан байна гэд өөд өрөвгүй завгүй өдрүүд яг одоо л өрнөх байсан бах. Гадаа хүйтэн тачигнаад л, жавар тархицсан хацраа нэг үрчгэд зах дэлгүүрээр хисээд л. Тэгэхэд Австральд байгаа бид халуун нарнаас нуугдаж хаяа нэг цагаан сар боллоо доо гэж ярилцчихад л ажил, хичээлээ хийсээр хэвийн өдрүүд үргэлжилж байна. Гэхдээ дотроо бол энэ баярыг санджил байдаг, шиний нэгний өглөө сэтгэлд нэг л хоосон оргижил байдаг. Эндээ эдээ ундаага сайхан бэлдээд Монгол дээл хувцаа өмсөн баярлагч нэг л зул дутуу оргоод санаад байдаг. Та тэгдгүү? Тэгвэл манай зочид Австралид ирснээс хойш хамгийн их сандаг зүйлсээ бас хамгийн гоё цагаан сарын дурсамжаа хуваалцаж байна. Таач бас өөрийн дурсамжаа манай Facebook-ээр хуваалцаарай.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Ингээд бид яг энэ сэдвээр Австралид амьдардаг хит хитэн хүмүүстэй ярилцлаа. Манай хамгийн ихний зочин Сиднейд үйл ажиллагаа явуулдаг Three Sisters Food Station-ийн үүсгэн байгуулагч Алдар Заяа. За манай урилгыг хүлээж авсан маш их баярлалаа.
Баярлалаа. Одоо бас урьж оролцоод баярлалаа.
Австралид сар шинийн баяраа тэмдэглэж байхдаа Монгол ёс уламжлалаас юуг нь хамгийн их сандаг вэ Алдар Заяа?
Хамгийн чухал юм чи одоо ойр татны ээж аауд л байдж ирнэ баяр. Цайхан болдог шттэ. Тэгээ хэдийн цайхан өчн мэдээж бүрдэж байгаа гэр бүлэр байгаа. Тэгээ Монголоос хол байгаа хүмүүс бол эцэг их ах дүүнэр л боддог юм лээ.
Яг л нэг аав ээжтэй хацраа өгөөд өмсүүлмээр ах эгчийнхээ амар мэндийг мэдмээр удаа уулзаагүй хүүхдүүдийг яаж том болсныг хармаар байдаг тийм ээ.
Тийм яг тэр л одоо тийм сэтгэлийн нэг хүндэр үйд шттэ. Нэг ингээл баяр болоод тэрнгүүд за одоо тэр дээр нэг хэссэн гэдэг юм тэр нэг тийм л үе байдаг та.
Австралид ирснээс хойш Монголд очиж цагаан сараа тэмдэглэж амжсан уу?
Араа амжаагүй гэд тэр дунд нэг явчаад ирсэн. Тэгээд яг Монголдоо ол тэмдэглэегүй ер нь 9 жил болчихжээ. Аа. А яг дунд нь яг манай ээж хоёр ирээд яг нэг цагаан сараа тэмдэглэсэн. Тэр жилийн нэг цагаан сар бол одоо маш нэгтгэр болсон.
Тэр тухайга бидэнд ярьж өгөөч. Хизээ ирсэн бэ? Тэр үеийн цагаан сарын тухайд бас.
Тэр одоо яг 2018 онд одоо манай охин төрсөд байж хахад яг шинийн үеийн өглөө манай ээж хоёр одоо Сиднейд буудсан. Тэгээд би ч нөгөө бүх юм бэлтжил манай нөхөр одоо ээж аваад тавчаад тэгээд шууд ирээд л цагаан сар эхэлж байна. Тэгээд гоё ингээд зогсолт үүсэлж байна шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрний дараа ерөөсөө манай найзууд ингээд бүр аа үтэн ирсэн гэж бүгдээрээ орж ирэв. Яг тэр үедээ айгүй гоё байсан. Аа. Бүгд ингэж яг нэг тийм дүүр мэдрэмж гэж тэрийг
ямар гоё юм бэ те. Тэгэл буудаж игнээл. Аа. Энэ жилийн цагаан сарыг ер нь яаж тэмдэглэх төлөвлөгөөтэй байгаа вэ?
Аа, за энэ жилийн цагаан сар би ер нь бол цагаан сараар ерөнхийдөө яг үнэндээ сүүлийн 2-3 жил бол гэхдээ яг ингэж тэмдэглэх үнэхээр цаг байгаагүй яа тэгэхээр хүмүүсийн идэв ундаг бэлтэж өгөөд одоо зав байхгүй. Тэгээ өөртөө эсэггүй юм үлддэг. Бүх юм ашиглаж байгаа. Тэгээ үлддэг байхгүй. Тэгээ өнгөрсөн жилийн цагаан сарыг харахад бол арайч хэв бавтайгаа үлдээд тэгээ аруулгүй тэгээ дээгүүр нь юу тавихаа мэдхгүй. Манай нөхөдөр ингээ хараа суудчихсан нэг юм уу яа. Тэгээд ерөнхийдөө тэгж өнгөрдөг. Гэхдээ энэ жилийн цагаан сараар би Сидней хотын цагаан сар одоо болох юм байна албан ёсоор. Тэн дээр одоо манайхыг бас гэдээ манай дээр тасаачээ гэдэг тийм хөндлөн шсэн. Манай одоо Three Sisters Food Station-ийн бүх одоо бүтээгдэхүүнүүдийг төв асарт ингээд тавих тийм боломж олгосон. Тэгээд тэрэн бас бэлдээд тэр далмаараа одоо манай нөхөртэй тэнд очиж гоё цагаан сараа тэмдэглэе яриад суучих.
Ханаа хүүхдүүд цагаан сарыг ер нь хэр ойлгож хэр мэдэрч тэмдэглэдэг болоо?
Аа, манайх ч ер нь бол 5 хүүхдтэй л дээ. Тэгээд 2 нь Монгол төрөөд 3 нь төрсөн баггүй. Маш ойрхон зайтай 3 хүүхдтэй дий. Тэгээд сүүлийн 3 маань бол нэг сайн битггүй. Гэхдээ тэр цаагуура одоо тэр надаас Монгол хувц нэштэг ер нь. Одоо Монгол хувц өнсмөр байна гэдэг юм. А харин хоёр том нь бол одоо бас өгүүлээдээ тээ. Дээл мэлээ өмсгөл залхаж гэдэг юм уу те. Бас нэг тиймэрхүү юунууд гардаг. Энэ сүүлийн 3 хүнтэй аль бияс ингээд тайлбарлаад Монгол ясууламжлаа ингээд цаа сарыг хэлэхээр ерөнхийдөө би ингээд нөгөө хажууд нь ажлаа хийдэг штэ хүмүүс идэв ундаа ингээд бүлдээд хэвэн боом боогийн гэдэг ингээд хийхээр ерөнхийдөө асуугаастай энэ яг яадаг штэ энэ те. Нэг та хийж өгч байгаа ч гэдэг юм уу те. А тэр болохоор ингээд тайлбарлаад гэдэг болохоор энэ төрсэн 3 хүнтэй маань том нь бол ерөнхийдөө айгүй ойлголттой болсон байгаа. Нөгөө хоёр нь арай жоохондод байгаа.
Ямар хөөрхий. За тэгээ удахгүй болох сар шинийн баяраа бүгдээрээ сайхан илгээр энэ хамглан төрлөөрөө төвшин сайхан баярлаарай. Ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсээ танаа гэр бүлд.
За баярлалаа. Бас ингээд зорж одоо нэвтрүүлэгтээ оруулж байгаа танай хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээд удахгүй болох жоо сар шинийн баяртай сайхан шинэлэрээ гэж төгсөе.
За баярлалаа.
Аа
байна. SPS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
За Сиднейд их монголчууд бидний хизээний танил мах үргэлт Сидней гэдэг одоо Facebook хаягаар олон айлын одоо махны хэрэгцээг хангаж байгаа Хатанбаатар буюу хатнаа ахтайгаа би толбогдож байна. За таныг танихгүй монгол хүн ер нь Сиднейд байхгүй байх гэж бодож хатнаа хаа.
Тэгэхээр удаан хийж байгаа болохоор.
Ер нь Сидней баг бүх монгол айлаар орсноо танайхан.
Одоо баг л ясан л ахт. Сүүлд ирсэн хүмүүсийг л мэдэхгүй байна. Ер нь 10 жилийн өмнөс хол явсан гэхэр ч одоо баг ихэнх нь л тэнах ба.
Удахгүй энэ сар шинийн баяр болох гэж байна. Таний хувьд ер нь Австралиа хиддэх цагаан сараа үзэх гэж байна вэ?
Би ч одоо 12, 13 дахь жилтэй юм. 12 оны цагаан сарын өмнө 12 дахь цагаан сар.
Ер нь ингээл жил бүр цагаан сар болохоор танд хамгийн их өгүүлэгддэг зүйл нь юу байдаг вэ?
Хамгийн их өгүүлэгдэж байгаа нь тэгэл их хорон л юм биш үү? Тэ. Сайхан Монголд очил аа ээжтэй үзүүлээл, ахтаа махтайгаа нэг уулзчаад, найз бүртээ нэг уулзаад, гэр чинь хамгийн шашилчтай. Гэрээгээд яг л цагаан сар болгоно л. Ер нь бол хамгийн их одоо сэтгэл хөдлөлтэй баяр ч цагаан сар наадам аялаа шүү дээ. Наадмар чи хүн болгон Монголд илүүс бүх үзгэр чинь илтгэлд явчих цагаан сараар чинь одоо бас ингээд зурхтаар бүх үзэл буусчих нь л идээс сууж явах та одоо тэгээд гэрүү дөрөв аав ээж ахтай нартайгаа байвал чинь сайхан байна гэж бод. Тэгээд бас олон жил болоод ирэхэд тэгээд энэ ч нэ тэгээд айлсахад тийм орчин бүрдүүлэл байж байгаа.
Энэ 12 жилийн хугацаанд та хоёр Монголд очиж сар шинэ тэмдэглэсэн үү?
Үгүй би ерөөс нэг ч явааг байгаа.
Зунаар ч явааг байгаа юу?
Тий, зунаар ч явааг өвдөс ч явааг ерөөс нэг ч байж.
Их завгүй байна да.
Яг нь энэ ч 10 жил нь болоод ингээд энэ бизнестэйгээ дуурсаргал хаас. Ер нь өмнө нь бол яг нэг яг явчих гэсэн жил нь корона гарч нэг балраал тэгэл корона гарч 2 жил сайхан гэхдээ эртээ ч яг бас ажил ихтэй л байсан. Тэгээд одоо коронагийн чинь дараа яг энэ дэлгүүрлөө ороод ингээд одоо үлдсэн дээ.
Тэгэнтэй австрал бизнесийг яг энэ бүхтэн стандартын дагуу хөгжүүлнэ. Тэгээд энэ яг хүнсний салбарт бол амаргүй байгаа хаа гэж бодогдож байна. Эсвэл Монголоос магадгүй аав ээжээгээ авчирч сар шинэ тэмдэглэсэн тохиолдол байдаг болов
уу? Байхгүй. Нэг манай ээж минь бас яг үуд бол 2015 онд ясны үеэр нь бас үуд бол аав минь бас ер нь бол тэгээд Монголд хаяа нэг ирээл тэгэл ирчихэд ирчихэл тэр яг Австрал манай ачаа 2-3 цаг ирчихсэн тийм чи гайгүй аавыгаа гэж санаадах юм гайгүй.
Тэгээ аав ээж нар чинь бас Монголд өөрсдөө тэмдэглэх гээд яарад ашиг гэдэг нь шүү дээ ерхий.
Аа тэр чинь хитэв шүү дээ барай хүчээр авчихсан юм шиг юм байна шүү.
Нэг сар болоод уйдчих тийм шиг байгаа юм
тий. Тийм юм гэлээ. Сая уулын хөргий аав нэг жил болно гэж тарьхтай ярил. Нэг манад нэг сар болоод аав нэр нэг хатчих жол аяудаал. Тэгэл дахиад нэг сар удаа заав надаа ингээд визтих авахсан яв ёо гэсэн.
3 сар удаал.
Тэгээ 3 сар ягаа тэгээ тоног тоолж байгаа төлөж байгаа тоосаа юм да.
Яг тэгдэг юм л. За тэгээд удахгүй одоо бидний үндэсний сайхан баяр маань болох гэж байна. Тэгээд хэдийгээр бид нэр бүрэн утгаар нь яг ингээд ахトゥ хамаатны саднараа олноороо цуглаад тэмдэглэж чадахгүй ч гэсэн өөрсдийнхөө хэмжээнд боломжоороо тэмдэглэж байгаа. Тэгээд Австралид байгаа нийт монголчуудаа та бас сар шинийн мэдчилгээ төвшүүлэхгүй юу?
За тэгээд энэ Австралид амьдарч байгаа, сурч байгаа, энд байгаа бүх монголчуудаа сар шинийн мэд төрүүлээ. бүгдд нь ад жаргал, сайн сайхан эрүүл бүхнийг хүсэн ярэ. Бүгдд нь ажлын амжилт, сурлагын өндөр амжилтыг бас хүсье. Тэгээд бүх юм сайхан буйнын дэлгэрч азн шоваад байх болохгүй л гэж.
За баярлалаа. Та ч бас буйнын дэлгэрч азн шоваад ирж байгаа могоо жилтэй одоо хүссэн бүхэн тэнд биелж зоригтой хүрээрэй гэж хэлээд хоёлаа нэвтрүүлгийг өндөрлөө.
За баярлалаа. Шамшуд баярлалаа.
За баярлалаа. За баярлалаа. Сайхан шинэлээрэй.
За баярлалаа.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгаано. Би Инхтиас айргийн Инхтия байна. Энэ болохоор яг ингээд цаа сарыг мэдээж бид нар босгодоо ингээд тодорхой амжигаар 30 нилийн гараад өчтөв шүү дээ. Тэгээ тэгэн гутал яг энэ бидний үеийнхэн бол бүгдөө л 2-2-3-3 өмттэйгаа яг ингээд бидний үеийнхэн бол ингээд гэр бүлэрийн энд амьдарч байгаа хүмүүс мэдээж ингээд идэ бодогоо засаад бүх ингээд ёс уламжлалаа шинэлж ааж гэсэн мэдээж Монголд хийхээс бүх зүйл нь бүх талаараа дутуу. Яг гэхлээр Монголд бол шиний нэгний өглөө яг ингээд ширээний хаажгаар өнгөрөхөд тэр хамгийн эдэний бонус өнөртж байгаа шард бол тэр мэдрэмж тэгээл айраг хутгахад шуугаад ингээд эсвэлэн өнөр нь хамар цоригж байгаа бүх төрлийн гоё идэж явах юмны өнөр ингээд өнөртж байгаа ээжийн буудсны өнөр, ээжийн цайны өнөр гэдэг бол угаасаа бүр ингээд сэтгэлд хоногшчихсон. Ингээд бүр үнэхээр яг юугаар ч орлуулж болохгүй тийм зүйл юм билээ. Мэдээж энд ингээд шард усаа самраал те 13-аа самраал ингээд сайхан цай чанж байгаа ч гэсэн эцээ чи яг тэр мэдрэмжийг дүүрэн болох өгдөггүй юм байна. Угаасаа бүр яг тэрийг ойлгосон. А яг энд гингут мэдээж хажуу дахтуу арлаг тий ээж ав маань арлаг, гэр бүлийнхэн маань арлаг, хэдий сайхан энднээс нөхөдтэй болоод ингээд явж байгаа ч гэсэн яг ингээд хоёр хүүхдэг нөхдөг ингээд чиний нэг нөхлөө ажилдаа бол өдөөс хойш ирээл бүндөө нэг сайхан ёс төрөө үлдээл зоолгоол тий ингээд өнгөрч байгаа тийм болохоор угаасаа шиний нэгний өглөө болхон нэг тийм бяцхан гоныг төрдөг тий наадмын өглөө ба бяцхан гоник төрдөг наадмын нээлт үзээд ингээд нүдэнд цэлгэнхийн яг наах нурах мэдрэмжийг ингээд цээжин дотор ингээд дотор чичир хийлж ингээд мэдрэмжийг авдаг. Шинэ нэгний өглөө гэрийнхэнтэйгээ уцаар яриад Монголд ингээд шинжлэхэ болж байгааг ингээд хараад бас яг ингээд айгуу тийм мэдрэмжийг авдаг. Тэр бүх олон хүмүүсийн бидний гаргах сэтгэл зүрх энэ олон жил хийгээд ирсэн ёс уламжлалч айгийг энэ шууд бүрэн бүтнээр мэдэрнэ гэж бол байхгүй. Тэр бол зөвхөн Монголдоо дуршиждаг маш гоё сайхан мэдрэмж гэж анддаг та.
Ихдээ энд ирснээсээ хойш ер нь Монголд очиж сарчны тэмдэглэсэн өсвөл магадгүй Монголоос аав ээжийг авчираад бас баярласан тийм тохиолдол байдгүй.
Аа Монголд очиж сарчны ерөөсөө тэмдэглээгүй. Би нодлон 8 сард Монголд очиж 9 сард буцаад ирсэн. Яг нөгөө нэг айрагны сав багла бодол хамаг юмныхаа энэ юмныхаа л ажил төрлийг амжууллаа. Тэгээл нэг имлэг имлэгт үзүүлэл тэгээ ирсэн аахгүй юу. А харин нодлон урдсан манай хадам аавч хоёр энд ирж цагаан сар гаргасан. Тэгээд тэр үед ингэсэн битүүнд би ажилдаа явчаад нэг ийс өнгөрөөд ирдэг аахгүй орой. Тэгээ яг ороод ирсэн чинь нөгөөд маань ингээ ширэмэрэгээ засаад бэлтчихсэн. Тэгээд яг тэр жил бид нар нөгөө нэг ул боовсон аахгүй. Тэгээд бас нэг амар гоё ингээл яг эдэний хаазууд ингээл очихсан чинь шар бас өнөртэйл яг ингээл өөдөөс ингээл хадам аав хараас уцсан ингээл хадам ээж галтгоонд тгсэн чи яг ингээл нөгөө нэг жаахан ч гэсэн нөгөө нэг дотоо мэтрэмжийг дүүргэж байгаа юм шиг яг тийг санагдчихсан тэр цагаан сараар. Тэгээд нөхрийн маань ааж ирсэн болохоор найз нөхөд маань ч гэсэн олон ирсэн. Бид нар нөгөө нэг нэгний нөхөд нөгөө нэг аав ээж нэрээ сарцын гаргаж байгаа л очиж залгадаг шүү дээ. Тэгээд найз нөхөд маань ирсэн. Тэр цагаан сар бас айгүй гоё болчихсон.
Одоо гоё. Өрнөө санаж байгаа Монгол ёсоо, Монгол баяраа санаж байгаа монголчуудад маань бас чиний энэ хэсэгсэн айраг Монголын тухай тэр гоё мэдрэмжийг яг нэмдэг тийм гоё амт байдаг шүү их туя. Тэгээ бидний бас ингээд дүүргэж байгаа энэ дутуугийн маань өгч байгаа чиний энэ хөдөлмөрт маш их баярлалаа гэж хэлээ.
Ааха, маш их баярлалаа. Тэгээд амар гоё мотивашн авдаг штэ хүмүүс ингээд хөөх ямар гоё юм бэ гэл ингээд чатаар орж ирээл амар гоё хараг байлээ гэл. Тэгэл бас нэг ингээд одоо Монголоос ирээд удаагүй байгаа хүмүүс ингээд амсч үзэн одоо хөөх энэ бүр яг одоо Монгол дуудаг хараг байж штэ. Энэ бүр яг ингээд гүүтэй ашиг ингэж хэсэж байгаа мүү гэд хүмүүсийн яг тэгэж хэлж байгаа энэ төр бүр ингээд амар гоё амар гурам зөргийг өгдөг. Тэгээд одоо тэр бүгдээр одоо магтаалын үгээр тижээлтэж ингээд өнөөдрийг хүрч ингээд тасралтгүй бүтлгүүцэн ч бууж өглөө явж байгаа хамгийн гол шалтгаан нь бол тэр бүх хүмүүсийн цаашаал магтаал те ингээд маш гоё дэмжиж өгч байгаа тэр гоё сэтгэл нь намайг илүү хөрм зөрөхтэй бодгож бууж хүүгээр үдэг хүрч бүтлгүүцэл болгоны хаад мэд тусалсан тийм учраас Австрали улсаас угаа нийт монголчууд та намайг дэмждэгт нь маш их баярлагдаж шүү. Тэгээ сайн шиндээ сайхан шинжлээрээ гэж хэлье.
Маш их баярлалаа их туя. Тэгээд сонсогчдод хандаж хэлэхэд би дараагийн дугаартай яг энэ зочид маань бидний өвгөлн санаж байгаа энэ хүү сар шинийн уламжлал эдээ ундааг Австралид тед яаж өөрсдийн хөдөлмөрөөр нөхөж байгаа талаар ярилцах юм. Жишээлбэл манай Трис Сестерсийн алдар заяа маань ширээгээ хэрхэн уламжлал ёсоороо засах талаар ярилцахул, хатнаа ах маань ямар махыг сонгож эдээ уушиг яаж бэлдэх талаар ярилцахул, за мэдээж манай их туя өөрийн эсэгдэг айрынхаа тухайч бас ярилцах юм. Тэгэхээр Австралид тэмдэглэх сар шинийн баярын уур амьсгалыг багахан чултгүй авчирсан болов гэж найдаж байна. Ирэх 7 хоногт эргээд уулзъя. Түр баяртай.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь.